Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Сто 30 годов тому была обнародована Рерум Наварум, первая социальная энциклика. Огляд головных подей за тыдень из життя костела у Беларуси. Наша рубрика допомагая лепш зразуметь недельное Евангелие. 15 мая вас святая Александр Панченко. Злоуживание относно неполнолетних – это пэўнага роду психологичное забойство, от якога усе державы повинны оборонить детей на гадаў франтишек. Сёння святый отец принял на аудиенции каля 50 представников ассоциации МЭТР, якая на протягу больш чым 30 годов вяде боротьбу с педофилией у Италии и інших краинах, а так само оказывая допомогу детям, якія стали ахвярами злоуживанняў. За гэтыя гады пра сваю шчодрую працу вы дапамаглі зрабіць бачнай любоў касцёла да самых малых і безабаронных. Колькі разоў, як евангельскі добры самаранін, вы набліжаліся да іх з павагай і спачуваннем, каб прымаць, суцяшаць, абараняць. Блізкасць, спачуванне і ласкавасць – гэта стыль Бога. Колькі духовных ран вы перавязалі. Касцёльная супольнасць удзячная вам за ўсё гэта, падкрэсліў пантыфік. Франтишек с жалем зауважил, что дагэтуль не спыняются злоуживания относно детей, их заманивают праз интернет и социальные сетки, выкарыстовывают на сайтах с дитячей порнографией. Ён пожадал, каб у грамадстве умацовывалася усведомление относно необходности боротьбы с гэтай рэчаіснасцю. Так само сёння мы бачым, что у семьях першая реакция часто становится затойванне усяго. Гэта здараецца так само у іншых структурах, у тым ліку у касцёле. Мы павінны змагацца з гэтай старой звычкай утойвання, дадаў папа. Святый отец подкрэсліў, што сексуальнае злоўжыванне адносна непаўналетніх з'яўляюцца псіхалагічным забойствам і ў шматлікіх выпадках перакрэсліваннем дзяцінства, таму абарона дзяцей ад сексуальнага выкарыстання – гэта абавязак усіх дзяржаў, пакліканых ідэнтыфікаваць як гандляроў людзьмі, так і зламыснікаў, сцвердзіў пантыфік. Падзелы, якія існуюць паміж католікамі і пяцідзясятнікамі, не перашкаджаюць нам быць братамі, нагадаў папа ў відэапасланні да ўдзельнікаў анлайн-сустрэчы на тэму «Братэрства ў Хрысце». Экуменічны форум прайшоў сёння па ініцыятыве італьянскай харызматычнай рады аб'яднання прадстаўнікоў каталіцкіх харызматычных рухаў і пяцідзясятніцкіх супольнасцей Італіі. Франтішак заклікаў удзельнікаў вебінару працягваць разам пілігрымаваць у духу дыялогу, братэрства і сумеснага служэння, памятаючы пра досвед экуменічнай сустрэчы, якая ў 1992 годзе прайшла ў паўднёва-італьянскім горадзе Бары. Падчас яе каталіцкія харызматычныя рухі і пяцідзясятніцкія супольнасці Італіі выказалі гатоўнасць супрацоўнічаць.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
15 мая 1891 года была абнародавана энцыкліка Льва XIII «Рэрум Наварум», адзін з самых важных дакументаў не толькі сацыяльнага вучэння касцёла, але і сусветнай эканамічнай і сацыяльнай думкі. «Рэрум Наварум» – важная вяха сацыяльнага вучэння касцёла, якая адкрыла яго сучасную эпоху і зрабіла велізарны ўплыў на фармаванне сучасных эканамічных і сацыяльных тэорый, падкрэсліў у інтэрв'ю «Ватыкан Ньюс» старшыня Папскай акадэміі сацыяльных навук Стэфана Дзаманьі. Навукоўца нагадаў, што дакумент Льва XIII з'явіўся ў гістарычны перыяд, пазначаны двума важнымі фактарамі – падрыхтоўкай другой прамысловай рэвалюцыі і распаўсюджваннем марксісцкага вучэння сярод рабочых. Гэты папа апынуўся, калі так можна сказаць, паміж молатам і кавадлам. З аднаго боку ён не мог не лічыцца з тым, што адбывалася ў выніку прамысловай рэвалюцыі, сістэмай працы на фабрыках, зразуменнем чалавечай працы як тавару, які можна было набыць, а можна было і выкінуць. З іншага боку, ён безумоўна не мог ігнараваць распаўсюджвання марксісцкіх поглядаў, распавёў Дзаманьі. Веліч энцыклікі заключаецца ў тым, што папа не заклікаў да рэвалюцыйных змен, чаго патрабаваў тагачасны сацыялізм, а ў той жа час ён не заплюшчваў вачэй перад абліччам рэальнасці, якую бачыў. Яго падыход сёння можна назваць трансфармацыйным. Ён заключаецца ў тым, што неабходна ператварыць капіталістычную сістэму знутры, каб зрабіць яе адпаведнай патрэбам чалавека, дадаў старшыня папскай акадэміі сацыяльных навук. Сёння ў Рыме прайшла беатыфікацыя ксяндза Францішка Марыя ад крыжа Йохана Батысты Йордана, заснавальніка таварыства Боскага Збаўцы і кангрэгацыі сясцёр Боскага Збаўцы. Харызматычная інтуіцыя благаслаўлёнага Францішка дапамагла шматлікім жанчынам і мужчынам розных нацыянальнасцей і моваў наследаваць Евангелле, а праз дзейнасць сальватарыянскай сям'і паспрыяла распаўсюджванню збаўчага паслання ў больш чым 50 краінах, заўважыў папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі кардынал Анджэла де Данатіс. Ён узначаліў урачыстую беатыфікацыйную святую імшу, якая прайшла ў рымскай базыліцы святога Яна на Латэране. Ксёнз Францішак Марыя ад крыжа чэрпаў духоўную мудрасць для абвяшчэння з разважання над святым пісаннем, імкнуўся прапаведаваць усім, каб збавіліся ўсе, а таксама быў сведкам апостальскай еднасці, разумеючы, што плённасць евангелізацыі залежыць ад адзінства і гармоніі паміж тымі, хто абвяшчае Евангелле, падкрэсліў у гамілі іерарх. Кардынал де Данатіс нагадаў, што ў тэкстах заснавальніка сальватарыянаў шмат разоў паўтараюцца два дзеясловы – «абвяшчаць» і «збаўляць». Гэтыя словы павінны гучаць таксама ў наш час, які патрабуе абвяшчэння любові, перспектывы збаўлення, позірку скіраванага ў неба да вечнасці, каб пераадолець пустату, смутак, апатыю, абыякавасць і павярхоўнасць. Папскі вікарый заўважыў, што пры заснаванні апостальскага таварыства Боскага Збаўцы ксёнз Францішак Марыя ад крыжа прагнуў аб'яднаць у абвяшчэнні Хрыста святароў, кансакраваных асобаў і свецкіх вернікаў, каб маглі зазяць, знайсці выраз і рэалізавацца розныя формы служэння. У Беларусі сальватарыяне працуюць толькі ў віцебскай дыяцэзіі, у Браславе, Урбанах, Слабодцы і Віцебску.
Тыдзень у Беларусі. Найбольш значныя падзеі, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Здарэнне, якое скаланула не толькі каталіцкіх вернікаў, але і вялікую частку беларускага грамадства – пажар у нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве. Раніцай у аўторак над касцёлам у небаўзяці на Свяцейшай Панны Марыі заўважылі дым, гарэў дах. Парафіяне, мясцовыя жыхары паспелі вынесці са святыні каштоўныя рэчы, у тым ліку абраз Маці Божай Буцлаўскай. Дах у выніку абваліўся, а для таго, каб цалкам ліквідаваць пажар, ратаўнікам спатрэбілася каля 8 гадзін. Апостальскі нунцый у Беларусі Анты Ёзіч наведаў Буцлаў пасля пажару і запэўніў у салідарнасці святога айца з беларускімі вернікамі, паабяцаў сваю падтрымку. На аднаўленне святыні за першыя двое сутак сабралі каля 170 тысяч рублёў. Каталіцкія біскупы Беларусі заклікалі ўсіх вернікаў у нядзелю з паслання Святога Духа далучыцца да складання ахвяраванняў, зборы якіх будуць праводзіць у кожнай парафіі Беларусі. У маі ў катэхетычным каледжы імя Зыгмунта-Ладзінскага ў Баранавічах праходзіў базавы курс рускай жэставай мовы. Інтэнсіўнае вывучэнне мовы жэстаў змаглі прайсці навучэнцы каледжу, будучыя сямейныя кансультанты і катэхеты. Галоўнай мэтай было не толькі авалоданне навыкамі жэставай мовы, але і засяроджанне ўвагі на актуальных праблемах глухіх людзей. У касцёле святых апосталаў Пятра і Павла ў Жупранах у нядзелю адбылася імша падзякі з 80-годдзя жыцця і ахвярнае служэнне ксяндза Юзефа Занеўскага, салезіяніна. На ўрачыстасці, якую ўзначаліў біскуп гродзенскі Александр Кашкевіч, сабраліся святары, сёстры законныя і шматлікія вернікі. Каб ушанаваць юбіляра, праца якога трывала, упісалася ў гісторыю касцёла ў Беларусі, прыехалі таксама іншыя іерархі. У пятніцу святкаваў сваё 90-годдзе марыянін Юзеф Пятушка. Да юбілею выйшла кніга інтэрв'ю з легендарным святаром. Журналіст Яраслаў Чапля апублікаваў у ёй 5 мястоўных гутарак з ксяндзом Юзефам, а ўводную частку прысвяціў гісторыі прысутнасці марыянаў у Беларусі. Пятушка – ураженец Беларусі, сям'я якога ваеннае ліхалецце мусіла шукаць пратунку ў іншых краінах і волю лёсу асела ў Польшчы. У амаль 60-гадовым узросце ксяндзаюз з Польшчы скіравалі ў Савецкі Саюз. На прапанову сваіх манаскіх уладаў ён адказаў станоўча і дзейсна. У чацвер ўрачыстасць у небаўзяцця пана ў парафіі Святога Францішка ў Мінску адбылася малітва за легендарнага песняра Леаніда Барткевіча ў 30-ты дзень пасля яго смерці. Славуты спявак быў парафіянінам маладой каталіцкай супольнасці ў Новай Баравой. Фестываль «Вясёлка талентаў» для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця прайшоў у сераду ў Баранавічах. Свята арганізавалі сёстры-місіянеркі святой сям'і. Удзельнікі адкрылі гледачам свой унутраны свет праз спевы, танцы, чытанне вершаў, выкананне музычных кампазіцый, а таксама праз малюнкі і іншыя творы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Фестываль, які ладзілі ўжо 4-ты раз, пашырыў сваю геаграфію. Да яго далучыліся таленты з Мінска, Пінска, Ляхавічаў і Ашмянаў. Паспяховы праект у інтэрнэце стварыў каталіцкі святар Павел Рузьман. У Інстаграм душпастыр моладзі пінскай дыяцэзіі запусціў серыю публікацый у рубрыцы «Кава са святаром», штодзённыя кароткія відэа на духоўныя тэмы. Як правіла, закупкам кавы святар каментуе ўрывак з Евангелля, які прапануе літургія. У рубрыцы ўжо больш за 60 пастоў, і практычна кожнае відэа набірае звыш 1000 праглядаў. А ўсяго на Інстаграм ксяндза Павла падпісаліся ўжо амаль 2500 чалавек. Дарэчы, святар таксама вядзе свой YouTube-канал, на якім выкладае відэа з нядзельнымі казаннямі. Падрыхтаваны паводле Кесулік Бівай, Гродненсіс Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Вейтыка Ньюс.
Тыдзень у Беларусі. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 7-ю Велікодную нядзелю, паводле Святога Яна, 17-ты раздзел, ад 11 до 19 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус узняў вочы свае да неба і маліўся такімі словамі: «Ойча святы, захавай іх у імені Тваім, якое Ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Калі я быў з імі, я захоўваў іх у імені Тваім, якое Ты даў мне. Я збярог, і ніхто з іх не загінуў, апроч сына пагібелі, каб збылося пісанне. А цяпер іду да цябе і кажу гэта ў свеце, каб яны мелі ў сабе поўную маю радасць. Я даў ім слова Тваё, і свет узненавідзіў іх, бо яны не са свету, як і я не са свету. Не прашу, каб Ты ўзяў іх са свету, але каб захаваў іх ад злога. Яны не са свету, як і я не са свету. Асвяці іх у праўдзе. Слово Тваё – гэта праўда. Як Ты паслаў мяне ў свет, так і я пасылаю іх у свет, і за іх я пасвячаю сябе, каб і яны былі асвечаныя ў праўдзе». Адным з выклікаў новага тысячагоддзя з'яўляецца першынства малітвы ў жыцці вучняў Хрыста. Хрысціяне жывуць у свеце, хоць не з гэтага свету. Таму малітва можа захаваць іх ад злога ў свеце, пазначаным абыякавасцю і сінкрэтызмам. Папа заклікае хрысціянскія супольнасці станавіцца аўтэнтычнымі школамі малітвы, у якіх спатканне з Хрыстом выражаецца не толькі ў просьбе аб дапамозе, але таксама праз падзяку, праслаўленне, адарацыю, сузіранне, засяроджанае слуханне пачуццяў аж да праўдзівага зачаравання сэрца. Аўтэнтычная малітва – гэта заўсёды свайго роду мастацтва. Дадзенае выказванне падказвае, што малітва з'яўляецца не толькі дарам, плёнам дзеяння Духа Святога, які фарміруе слова, думкі і пачуцці, але указвае і на прыгажосць, яе натхненне, на радасць і працу, якія непарыўна спадарожнічаюць працэсу навучання малітве. А значыць, хрысціянская малітва – гэта дар і заданне. Такой малітве вучыў нас Езус, які сам маліўся нястомна. У евангельскай школе малітве не вучаць формулам або тэхніцы малітвы. Езус не даваў сваім вучням тэарэтычных указанняў на тэму малітвы. Ён наўпрост уводзіў іх у практыку, у рэчаіснасць, унутранай размовы з Богам, у сузіранне Айца. Канкрэтным прыкладам гэтаму з'яўляецца 17 раздзел Евангелія паводле святога Яна. Яго прывыклі называць малітвай архісвятара або развітальнай малітвай. Завяршаецца ён цэлым шэрагам настаўленняў, скіраваных да вучняў. У малітве архісвятара гучаць выразныя тоны малітвы «Ойча наш», якой Езус навучыў сваіх вучняў. Зместам развітальнай малітвы Езуса з'яўляецца трайная просьба аб еднасці, аб захаванні вучняў ад злога і асвячэнні іх у праўдзе. Уводзінамі да гэтай часткі малітвы з'яўляецца разгорнуты заклік «Ойча святы». У біблійным разуменні святасць азначае аддзяленне ад свету. Таму Езус просіць Айца, каб аддзяліў вучняў ад свету і захаваў іх у імені сваім. У малітве «Ойча наш» заключана падобная просьба «Свяціся імя Тваё», што азначае «Асвяці сваё імя сярод нас». Апостолы з'яўляюцца вучнямі Езуса, не дзякуючы сваім намаганням, розуму, выключным асабістым рысам, а таму, што яны атрымалі дар паклікання і заклік да святасці. У гэтым сэнсе святы Ян дае ўсім зразумець, што Бог першы нас палюбіў. У тым праявілася любоў, што не мы палюбілі Бога, а Ён сам палюбіў нас. І хто жыве ў любові, той жыве ў Богу, і Бог у ім. Глыбокае адзінства паміж вучнямі грунтуецца на далікатнай ініцыятыве Бога і малітоўнай сувязі з ім. Прычынай гэтага адзінства з'яўляецца імя, якое Айцец даў сыну. Святасць імя Божага захавае вучняў ад злога і асвяціць у праўдзе настолькі, наколькі яны змогуць стварыць святы сход, інакш кажучы супольнасць тых, якія слухаюць і паслухмяныя Божаму Слову. Першая супольнасць у Єрусалиме сумесна трывала ў малітве. Падчас супольнай малітвы яна прымала важныя рашэнні, напрыклад, абранне на месца сына пагібелі новага члена калегіі 12. Падобныя нашы асабістыя рашэнні і выбары павінны рабіцца падчас малітоўнага разважання. Гэта захавае нас ад няслушнасцяў, жыццёвых памылак і згубы ў сучасным свеце. Захвочаная Езусам і Єрусалимскім касцёлам будзем маліцца. Ойча, захавай у нас еднасць, радасць і праўду, каб свет паверыў.
Разважанні да нядзельнага Евангелля.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!